Бишкекте саат 8, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен 21 февраль ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Алдыдагы бир саат ичинде Борбор Азия апта ичинде эл үнү ыңгайсыз суроолор программасын уга аласыздар. Ыңгайсыз суроонун бул жолку чыгарылышында Кыргызстандагы диний коопсуздук маселеси талкууланмакчы. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Айнура Жекше кызында.
Франциянын президенти Франсуа Олланд жана Германия канцлери Ангела Меркель Минск келишими аткарылууга тийиш деп мурдагыдан да катуу ишенишет. Париждеги биргелешкен маалыма жыйынында Олланд ок атышууну токтотуу келишими бир нече жолу бузулду, макулдашуу майдан тилкесинде толугу менен урматталышы керек деди. Сөз болгон документ эки лидердин арачылыгы менен түзүлгөн.
Nous avons cessé d'échanger avec la chancelière depuis les accords de Minsk.
Өткөн жылдын сентябрында Минскте келишимге жетишилгенден бери канцлер Ангела Меркель менен ал ишке ашырылууга тийиш деп тынбай кайталап келатабыз. Азыр бул позицияда мурдагыдан да бекем турабыз. Ок атышууну токтотуу макулдашуусунун үзгүлтүккө учуруу коркунучу жогору. Акыркы бир нече күндө өзгөчө Дебальцевода келишим бузулган.
Sur l'ensemble de la ligne.
Ал ортодо француз тышкы иштер министри Лоран Фабиус 3 мартта Орусия, Германия жана Украинанын тышкы мекемелеринин жетекчилери менен кездешип, Украин жаңжалын талкуулашы мүмкүн экенин билдирди. Өткөн жумада кол коюлган келишимге карабай, Орусия чылжыкчилери менен өкмөттү күчтөл ортосундагы аткылашуулар уланып жатканы кабарланууда. Украина армиясынын өкүлдөрү акыркы 24 сааттын ичинде орусиялык 20 танк, 10 даана ракета системасы жана согушкерлерди ташыган автобустар чек араны кесип өткөнүн билдирди. Киевде болсо кечээ Евромайданда бир жыл мурун окко учкан демонстранттарды эскеришти. 18-21 февраль күндөрү ошол кездеги өкмөткө баш ийген коопсуздук күчтөрү менен кагылышууларда 100 ашуун киши арасында 17 аскер набыт кеткен. Президент Петр Порошенконун буйругу менен ошол кайгылуу окуялардын урматына 20 февраль эскерүү күнү деп жарыяланган. Украина өкмөтү Евробиримдик менен ассоциациялык келишимге кол коюудан баш тарткандан кийин 2013 жылдын ноябрында Киевде нааразылык акциялары башталган. Антиөкмөттүк демонстрациялар бир нече айдан кийин бийлик алмашууга алып келген. Кыргызстан ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов биздин кабарчыбызга билдиргенине караганда, Минскиде табылган сөөктүн кылмыш дүйнөсүн Анаваш Алмамбет Анапияевке таандык экени тууралуу так далил жок. Анын тек жайын 2 жыл менен аныктаса болот, же экспертизанын жыйынтыгын күтүш керек, же туугандары аны таанышы керек. Кылмыш башка өлкөдө жасалгандыктан ишти ошол мамлекет тергөөгө алат, биз аларга кийлигише албайбыз, деди Сейитов. Кечээ эртең менен болсо Беларусь тергөө комитетинин расмий өкүлү Юлия Гончарова жергиликтүү маалымат каражаттарына адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Бейшемби күнү кечинде Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн анабашыларынын бири атыккан Алмамбет Анапияевдин Минскиде өлтүрүлгөнү тууралуу Азаттыкка күч тармактарындагы ишенимдүү булактар билдиришкен. Маалыматты Анапияевдин жакындары да социалдык тармактарда тастыкташкан. Анапияев бир топ оор кылмыштарга шектелип 2011 жылдан бери Интерпол тарабынан изделүүдө, ал Дубайда жашырынып жүргөнү маалымдалган. Анапияевди кеделген сөөктүн жанында Шакиров аттуу орус жаранынын паспорту табылган. Улуттар уюмунун тергөөчүлөрү Сириядагы согуш кылмыштары үчүн шектелген кишилердин жашыруун тизмесин жарыялоону көздөдү. Уюмдун Сирия боюнча көз карандысыз иликтөө комиссиясы согуш кылмыштары, адамзатка каршы кылмыштар, адам укуктарын бузуу учурлары кескин көбөйүп кеткенин белгилейт. Бейгүнөө адамдар жапа чегип жаткан кезде кылмышкерлер сот жообуна тартылбай келет деп эсептешет бразилиялык Паоло Пинейра жетектеген комиссиянын мүчөлөрү. Пинейра тизмени жарыялабоо чечими улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 17 марттагы жыйынында кабыл алынаарын айтты. 2011 жылдын март айынан бери Сириядагы урушта 210 миңден көп киши набыт болуп, калктын дээрлик жарымы жер которууга аргасыз болгон. Казахстандын Темир Тоо шаарынын соту радикал ислам тобунун эки жолдоочусун теракт даярдоону көздөшкөн деген айып боюнча абакка кести. Казахстан жараны Дмитрий Николаев 11 жана Кыргызстан жараны Адилет Темирканов 8 жылга эркинен ажыратылышты. Николаев Сириядагы радикалдарга кошулууга чейин бир нече убакыт Египетте жашаган. Тергөөчүлөрдүн айтымында алар казак жарандарын Сириядагы исламчыл согушкерлердин катарында согушууга жалдоону көздөшкөн. Николаев Темир Тоонун жанындагы аскердик базага жана полиция бөлүмүнө кол салууну пландаганын моюнга алды. Казак бийлигинин расмий маалыматына ылайык, 2014 жылы Сириядагы согушкерлердин катарын казакстандык 330 киши толуктаган. Ислам экстремизмине шектелген адамдарды табуу үчүн коопсуздук органдары акыркы жылдары бир нече операция жүргүзүшкөн. Баткен райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын жана Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын райондук филиалынын кызматкерлери аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бөлүнгөн 110,000 сомду өздөрүнө ыйгарып алышкан. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдиришти. Ал кызматкерлер расмий документтерге жалган маалыматтарды жазышкан. Учурда бул боюнча Кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча иш козголду, тергөө жүрүүдө.
Кутман таңыңыздар менен 21 февраль ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Алдыдагы бир саат ичинде Борбор Азия апта ичинде элүүнү ыңгайсыз суроолор программасын уга аласыздар. Ыңгайсыз суроонун бул жолку чыгарылышында Кыргызстандагы диний коопсуздук маселеси талкууланмакчы. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Айнура Жекше кызында. Рахмат Айнура Жекше кызы, соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит кежи дарегиндеги сайтыбыздан да окуп турсаңыз болот. Ал эми Азаттыктын Борбор Азия жаңылыктарын НТС телеканалынан аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 жана 9:30 өткөрүп жибербеңиз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. Алды менен шашылыш эскертүү. Бүгүнтөн 24 февральга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда өлкөнүн негизги трасс саларында кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерине жаан чачын күтүлөт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө. Түнкүсүн -4 +1 чейин, күндүз 10-15 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз болсо 9-14 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -2 +3, күндүз 8-13 градус. Ош, Жалал Абадта да дал ушундай аба ырайы күтүлөт. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн -2 -7, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз болсо -4-1 градуска чейин жылуу. 21 февральда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градуска чейин суук болсо, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантып Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кезек беребиз. Аны Жаңыл Жусупжан даярдады.
Казакстанда өтө турган президенттик чукул шайлоого кайрадан Назарбаевдин талапкердиги сунушталды. Тажикистанда парламенттик шайлоо алдында коммунисттер да мусулманбыз деп чыгышты. Өзбекстанда балдарды пахтага салбай калышты, бирок металл кагаз чогултуу милдеттендирилүүдө. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, саламатсыздарбы? Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы санында ушул өңдөнгөн темаларга кеңири токтолобуз. Алды менен аймактык апта кабарлары. Швецияда өзбек жарандары исламдык мамлекет тобуна көмөктөшкөндүгү үчүн кармалды. Швецияда өзбекстандык 4 киши каржылык кылмыштарга байланыштуу жана ислам мамлекети экстремисттик тобуна акчалай жардам берип жүрөт деген шек менен кармалгандыгы ушул аптада маалым болду. Колго түшкөндөр Борбор калаасы Стокгольм шаарында жашашкан. Үчөө Швециянын жарандыгын алган. 32-51 жаштагы шектүүлөр арасында бир аял киши бар. Тергөө маалыматтарына ылайык, алар салык төлөбөй, мыйзамсыз ишкердиктен тапкан кирешесин Сириядагы ислам мамлекети радикал тобуна жөнөтүп турушкан. Алар шейшемби күнү колго түшкөнүн жергиликтүү гезит жазды. Тажикистанда жарандарды Сирияга үгүттөгөндөрдүн тобу соттолду. Согди областык соту 17 февралда чыгарган өкүмгө ылайык, 13 киши Сирияда ислам мамлекет тобунун курамында согушка катышкан. Өткөн жылдын ноябрь айында кармалган 26-42 жаш курагындагы соттолуучулар 9 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Тергөөчүлөрдүн айтымында кармалган жарандар Өзбекстан ислам кыймылы тобу менен да кызматташтыкта болушкан. Бишкекте Өзбекстандын маданий күнү белгиленди. Кыргыз Түрк Манас университетинде жума күнү өткөн маданий иш-чаранын алкагында Алишер Навои жана Тахир Зухра тарыхый фильмдери тартууланды. Ошондой эле өзбек классикалык адабий китептеринин, улуттук кийимдердин, кездемелердин көргөзмөсү, сүрөт галереясы уюштурулду. Андан сырткары Өнүгүүнүн өзбекче модели деген даректүү фильм тартууланды. Тажикистанда Бадан Байбиченин 115 жылдыгы белгиленет. Абдурахман Жами районунун жетекчилиги мааракени 8 мартта өткөрмөк болууда. Түпкүлүгү түштүктөгү Вахш өрөөнүнөн болгон Бадан Иматованын ырасташынча ал 1900 жылы туулган. Байбиченин Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиришинче ал 15 жашында өзүнөн 20 жаш улуу Дамуло Султан Визирге күйөөгө чыккан. Байбиченин туун уулу 18 февралда 90 жашка толду. 51 жаштагы кенже уулу азыр Орусияда иштейт. Байбиченин айтышынча ал жумасына 7 жуп жүн байпак түйөт. Тажикистанда жарандарга паспорт берүү 1950 жылдары гана жүргүзүлө баштагандыктан Бадан Иматованын так жашын аныктоо мүмкүн эмес. Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынын кабарлары болду. Эми негизги темаларга өтсөк. Тажикистанда парламенттик шайлоонун алдында үгүт иштери кызууда. Атеизм идеологиясын жактаган коммунисттерден тартып бийликтеги элдик демократиялык партияга чейин дээрлик бардык негизги саясий күчтөр көбүрөөк добуш алуу максатында ислам баалуулуктарына басым жасашууда деп билдирет Айнура Жекше кызы.
Шайлоо алдындагы жолугушууларда коммунисттик партиянын лидерлеринин көбү ар дайым исламды жолдошконун эч качан өздөрүн атеист деп эсептешпегенин ырасташат. Партия төрагасынын орун басары Исмаил Талбаков Согди облусунда шайлоочулар менен кездешүүлөрдө коммунисттик партиянын максаттары мусулмандардын ыйык куранында жазылгандардан эч айырмаланбайт дегени бар. Саясатчы коммунисттик идеология динге каршы багытталган деген ой жаңылыш экенин элге жеткирүүгө аракеттенгенин, советтик мезгилде балким айрым коммунисттер аны карманышканын, бирок бул алардын жеке пикири болгонун айтат. Башка алыскы аймактардагыдай эле Согдинин жашоочуларынын көбү динзарлар. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы менен Маекте Талбаков бардык өлкөлөрдүн пролетарийлери бириккиле деген ураан иш жүзүндө тажиктердин мусулман мусулманга бир тууган деген учкул сөзүнө төп келерин белгиледи.
Коммунизмди куруучунун моралдык кодекси ислам философиясын чагылдыра. Биз биринчи кезекте мусулманбыз, анан коммунистпиз.
Исламга берилгенин, диний баалуулуктарды бир тутушканын башкаруудагы Тажикстандын элдик демократиялык партиясынын бир катар мүчөлөрү да кайталап келе жатышат. Алсак үгүт плакаттарынын биринде партиянын жеңиши Алланын өз жолдоочуларына ырайымы деген жазууну көрсө болот. Активист Мусо Асозода партиянын лидери президент Эмомали Рахмон улуу имам жылын өткөрүү демилгесин өзү көтөргөнүн эске салат. Өлкө калкынын 99% мусулмандар түзөт. Алардын баардыгы биздин электорат. Албетте, шайлоочулардын талаптарына жооп берсек, бул биздин да кызыкчылыгыбызга туура келет. Биз алардын диний ишенимине таянабыз жана ар дайым чыныгы исламды колдойбуз. Эл менен жолугушканда дин жаатындагы жетишкендиктер тууралуу айтып беребиз, дейт Асозода. Элдик демократтардын маалымат катчысы болсо, динге ыктоо реклама эместигин белгилейт.
Дин маселесине пиар же реклама жазуу үчүн кайрылган жокпуз. Биздин 5 жылдык программабызда да ислам жөнүндө айтылат.
Үгүт компаниясында дээрлик бардык партиялар ислам темасын козгоп келишкени менен эмнегедир маалымат каражаттары шайлоочулардын диний сезимдерин кыянат пайдаланышууда деп өзгөчө оппозициядагы эки партияны, Ислам кайра жаралуу партиясын жана социал-демократиялык партияны сындашат. Маселен, расмий прессанын жазганына караганда социал-демократтардын лидери Рахматулло Зоиров өзүн 15-чи кылымдын белгилүү дин аятчысы Хожа Ахрор Валинин урпагы деп жарыялап, салттуу динди кармангандарды өздөрүнө тартууга аракет көрүүдө. Зоиров биздин кабарчыга чындап эле ошол уруудан экенин, бирок добуш берүүчүлөр менен жолугушууларда муну эч качан сөз кылбаганын айтат. Мен өзүмдүн юридикалык билимиме көбүрөөк таянам. Телекайрылуулардын биринде динди кыянат пайдалануу болбойт деп айткам. Мен 15 жылда университетте ислам укугу боюнча дарс окугам, дейт саясатчы. Эксперттер Тажикстандын коому акыркы кезде исламдашканын, шайлоо кампаниясында дин темасын кыйга өтүү кыйын болоорун белгилешет. Аналитик Фаридун Ходизоданын пикиринде мечиттер райкомдорду алмаштырды жана көпчүлүк чечимдер дал ошол жерде кабыл алынат. Шайлоочуларга сөзүңдү ислам аркылуу жеткирүү алдаганча оңой. Саясий партиялар муну жакшы түшүнөшөт жана өздөрүн электоратка такыба мусулман кылып көргөзүүгө аракеттенишет, дейт Ходизода. Тажикстанда катталган 8 партиянын бири гана расмий түрдө диний деп аталат. Бийлик Ислам кайра жаралуу партиясы шайлоочуларды эгер партиянын аталышын бюллетенден чийип салсаңар ислам деген сөздү чийген болосуңар деп коркутушаарын айтат. Баса быйылдан тарта шайлоо бюллетендеринде мурункудай партиянын аталышы чийилбей, добуш берген талапкердин ысымынын жанына белги коюлат. 1-мартта өтөчү парламенттик шайлоого юстиция министрлигинде катталган 8 партия катышмакчы.
Айнура Жакшы кызы болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Назарбаев кайрадан эрте шайлоого камынууда. Казакстанда бийликтеги Нур Отан партиясы президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү сунушун колдоп чыкты. Астана үчүн адатка айланган эрте шайлоо байкоочулардын болжолунда быйыл апрелде өтүшү мүмкүн. Мындай идея бул ирет кандай жүйөлөр менен негизделүүдө? Улан Алымкулу уулу билдирет.
Президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилгесин бул ирет Назарбаев өзү төрагалык кылган Казакстан эл ассамблеясы көтөрүп чыкты жана сунушун эки аргумент менен негиздеди. Биринчиси, кезерки жылы өлкөдө президенттик да парламенттик да шайлоону бир учурда өткөрүү кыйынчылык жаратары. Экинчиси, күтүлүп жаткан экономикалык кризис. Казакстан эли ассамблеясынын пикиринде дүйнөлүк каржы экономикалык кризистин туу чокусу 2016 жылга туура келип, андыктан өлкө жетекчилигинин көңүлү шайлоого эмес экономикада кризистик көрүнүштөргө жол бербөөгө бурулушу зарыл. Ассамблеянын сунушун дүйшөмбүдө бийликтеги Нур Отан партиясы да колдоп, мөөнөт шайлоонун зарылдыгын азыркы саясаттын улантылышын кепилдөө жана экономиканы чыңдоо деп түшүндүрдү. Парламенттин Нур Отан партиясынын депутаты Гүлжан Карагусова Азаттыктын казак кызмат менен маегинде мөөнөт шайлоо тышкы жана ички факторлордон улам зарыл болуп турганына токтолду.
Мындан улам бул менин жеке пикирим, балдар, жулкулдабай эле койгула. Жараткан ага ден соолук берсе, жакынкы 5 жылда бизде эч нерсе өзгөрбөйт деп айтуу. Бул биринчиси. Экинчи логика нурлуу жол программасы нукура социалдык экендигинде. Ыгы жок сөз дебей эле, бирок программа чынында карапайым казакстандыктарга багытталган. Бирок алдыда шайлоо бардыгын ойлосок, ал ишке ашпай калабы деген күмөн саноолор жаралат. Программа президент тарабынан демиргеленгендиктен, аны аягына чейин өзү жеткирүүсү керек. Мына ушул шарттарды эске алганда, мөөнөтүт шайлоо ойдон чыгарылган эмес. Белгилүү бир деңгээлде бейстабилдүүлүктүн тышкы факторлорун жана ички саясатты тынчтандыруучу эң жакшы вариант болуп турат.
Всех внешних нестабильных факторов и внутренней политики.
Нурлуу жол деп аталган экономикалык программасын казак президенти былтыр ноябрда жарыялаган. Ал эми өткөн аптада казак өкмөтүнүн кеңейтилген жыйынында сүйлөгөн чурунда Назарбаев карамайдын кирешеси азайгандыктан казакстандыктарга белди бекем бууга туура келерин эскертип, элди сарамжал жашоого үндөгөн эле. Мөөнөтсүз шайлоо тууралуу Ак Ордо жана Назарбаев азырынча эч нерсе айта элек. Казакстандагы оппозициячыл социал демократиялык партиянын жетекчилеринин бири Петр Субоик президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтөрүн былтыр октябрда эле жазып чыккан болчу. Ал Азаттык менен маегинде шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демиргесине түрткү берген жана казак бийлигин камтамага салган ички тышкы факторлорду мындайча чечмеледи.
Основная стратегия властей Казахстана сейчас это просто занимать выжидательную позицию.
Казак бийликтеринин негизги стратегиясы азыр Украинадагы кырдаал, Орусиянын АКШ жана Европа менен чатагы, Орусияга каршы киргизилген санкциялар түшүнүктүү жана аныкталган форматка ээ болот деген үмүттө күтүү позициясын ээлөө. Азырынча күтө туруп, ушул формат аныкталгандан кийин гана чечим кабыл алуу. Бирок күтүү үчүн талап кылынган ресурс чектелүү эле. Азыр иш жүзүндө улуттук экономика, өзгөчө теңгенин курсу улуттук кордун валюталык запастарынын эсебинен кармалып турат. Бирок корду корото берүү экономикалык жана психологиялык жактан да жагымсыз. Андыктан президент мандатын экономикалык кыйынчылыктар күчөйлектен мурда жаңыртып алууну көздөп жатат. Балким ага теңгенин курсун кое берүүгө, бул үчүн улуттук банктын жетекчилигин күнөөлөп, аларды алмаштырууга, азырынча ал сындай элек өкмөттү бир топ жаңылоого туура келет. Келе жаткан жагымсыздыктарга даяр болуш үчүн ал мандатты жаңыртуу керек деген чечим кабыл алды.
Деген Петр Свойктин болжолунда мөөнөт президенттик шайлоо апрель айынын соңуна барып өтүшү мүмкүн. 75 жаштагы Нурсултан Назарбаев акыркы ирет президенттикке 2011 жылы 3-апрелде мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо 5 жылга шайланган. Деги эле Казакстандын көз карандык доорунда президенттик шайлоо 2005 жылы гана бир ирет өз учурунда өткөн. Конституцияга киргизилген соңку өзгөртүүдө Назарбаев үчүн президенттик мөөнөттүн чеги алынып, салынган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Борборадио апта ичинде программасын улантабыз. Тажикистандын президенти өлкөдө жаштар арасында экстремизм күч алып жатканына тынчсыздануу билдирди. Борборадио апта ичинде программасын ушул тема менен улантсак. Тажикистанда президент Эмомали Рахмон өлкөдө айрыкча жаштар арасында экстремизм күч алып жаткандыгын эскертти. Бул мени тынчсыздантат. Мыйзамды көзөмөлдөөчү органдар бул коркунучтуу көрүнүш менен күрөшкө жетиштүү көңүл бурбай жатат, деди Рахмон өлкөнүн коопсуздук кеңешиндеги жолугушууда. Ал терроризм менен катар диний экстремизм глобалдык коркунучка айлангандыгын белгилеп, күч органдарын жарандык коом жана диний ишмерлер менен тыгыз иштешүүгө чакырды. Рахмондун билдирүүсү Сирияга тажиктерди азгырган деген кине менен 13 киши соттолгон күнгө туура келди. Өлкөнүн түндүгүндөгү Согде областык соту 17 февраль күнү чыгарган өкүмгө ылайык, алар Сирияда исламдык мамлекети тобунун курамында согушка катышкан. Аларда тажик академиясынын заманбап жараяндарды изилдөө жана болжолдоо борбору калктын радикалдашуусу тууралуу алгачкы изилдөөсүн өткөрдү. Бул борбордун кызматкери Хафиз Бабойоров Азаттыктын тажик кызматына ислам мамлекети сыяктуу топтордун кучагына жаштарды жумушсуздук жана оор социалдык абал түртүп жаткандыгын билдирди. Эмгек мигранттарынын абалы татаал болгондуктан исламдык мамлекет сыяктуу уюмдар алардын оор абалынан пайдаланып, Борборазиядан жаштарды өз катарына алып жатат. Баят деп аталган диний ант берүүнүн аркасы менен каратаман динзарлар финансылык жардам алат. Мисалы, исламдык мамлекет тобуна ант берген Хорасан филиалына $1,000,000 тапшырылган. Бул филиалдын өкүлдөрү өз кезегинде дагы жаңы бөлүмдөрдү ачып, Амир деп аталган башчыларын шайлашкан, дейт тажик изилдөөчүсү. Тажикистандын күч органдарынын маалыматына ылайык, бүгүн Сирияда аз дегенде 300 тажик жараны согушуп жатат. Батыш изилдөөчүлөрү бул көрсөткүч 70'тин айланасында экендигин, бирок нагыз сандар мындан жогору болушу мүмкүндүгүн билдиришүүдө. Тажикистандын ички иштер министрлиги быйыл өлкөдө тыюу салынган уюшмалардын, анын ичинде Жамаат Ансарулла, Өзбекстандын исламдык кыймылы Хизбут Тахрир жана Жабхат Аль Нусранын ондогон мүчөлөрү камакка алынгандыгын билдирген. Тажик согушкерлери Иракта да согушуп жаткандыгы айгине болууда. Январь айында британиялык изилдөөчү Эдуард Лемон Ирактагы исламдык мамлекет тобунун катарында согушуп жаткан тажик согушкерлери бир эле декабрь айында Одноклассники социалдык тармагында 13 видео тасманы жарыялашкандыгын эсептеп чыккан. Алардын айрымдарында тажик согушкерлери өз улутташтарын Ирактагы согушка кошулууга чакырышкан. Бул согушкерлердин кээ бирлери Ирактан Тажикистанга кайтып келип, ошол жакта согушуу ниетин билдиришкен. Өзбекстанда балдарды пахтага салбай калган шектүү, бирок металл кагаз чогултуу милдеттендирилүүдө. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борборазия апта ичинде программасын ушул тема менен улантабыз. Өзбекстандын борбордук аймактарында мектеп окуучулары пахта талаасына чыкпай калышкан өңдөнөт. Бирок аларга мамлекет тарабынан темир тезек, кагаз жана башка таштандыларды кайра иштетүүгө чогултуп берүү милдеттендирилген. Жизак районунун 2-чи классынын окуучусунун атасы Азаттыктын өзбек кызматына анын 8 жаштагы баласын таштанды чогултуу боюнча милдеттенмесин аткарган жок деп мектепке киргизбей коюшкандыгын билдирди.
Эмне кылыш керек балдарды мектептен чыгарып алайы?
Эмне кылыш керек? Балдарды мектептен чыгарып алабызбы? Биринчиден 3-чү класска чейинки балдар ар бири 30 килограммдан таштанды металл чогултушу керек экен. Ал эми жогорку класстагылар 43 килограмм алып келишет. 1 килограмм эле жетпей калса мектепке киргизбей коюшат, дейт баласы Мирзачур районундагы номер 14-чү мектепте окуган бул киши. Ысмын айткысы келбеген ата бул маселени мугалимдер менен талкуулагысы келген, бирок алар директордон сурагыла деп айтышкан. Ал эми директорду такыр өз ордунан кармай албай койдук, дейт ал. Бирок мектептин жетекчилиги жана райондун бийлик өкүлдөрү Мирзачулда балдар таштанды чогултууга тартылган эмес деп ырасташууда. Ошол эле мезгилде Азаттыктын өзбек кызматы өткөн айларда мектеп окуучулары мындай иштерге милдеттендирилген бир нече учур тууралуу кабар берген. Алардын биринде Жизак районундагы бала бакчага ата-энелер таштанды темир чогултууга милдеттендирилген. Өткөн айда мектептерде мамлекеттик уюмдар үчүн таштанды кагаз чогултуу буйрулганы тууралуу маалымат болгон. Башкаларында балдар жеке ишканалар үчүн желим шише чогултуп же дыйкандарга кол кабыш кылууга жумшалганы кабарланган. Мирзачул районундагы 8 жашар баланын атасы темир кагаз таштандыларды чогултуу эбактан эле бар экенин, бирок укук коргоочулар буга чейин балдардын пахта териши менен алектенип келишкендигин белгиледи. Азаттыктын өзбек кызматы телефон чалганда номер 14-чү мектептин директору Базарбай Рахмонов Мирзачул районунун билим берүү бөлүмүнө таштанды чогултуу милдеттендирилгендигин бышыктап, бирок буга балдар тартылган жок деп ырастады.
Металлоомду биз буйыл окуучуларга жүклөгөнүбүз жок.
Металлолом чогултууну быйыл биз окуучуларга жүктөгөн жокпуз. Биз бул милдетти мугалимдерге такканбыз. Мисалы, мен бүгүн үйүмдөн 22 килограмм металл сыныктарын алып келдим. Биздин мектепке 5200 килограмм темир квотасы берилген, деди Рахмон. Анын айтымында, былтыр чогултулган таштанды үчүн төлөнгөн акчага ал мектепке отургуч алган. Былтыр балдар темир чогултууга жардамдашканы чын, бирок быйыл мен буга катуу тыюу салдым, деди ал. Жызакта топтолгон таштанды темир Ташкент тараптагы ири металлургиялык заводко жеткирилет. Бул тууралуу телефондон район акиминин орун басары Ашыр Акбутаев билдирди. Укук коргоочу уюмдар өткөн жылдагы Өзбекстанда жаш балдар пахта эгүүгө жана пахта терүүгө тартылгандыгына коомчулуктун көңүлүн буруп келишкен. Анын аркасы менен дүйнөдөгү Walmart, Tesco өңдөнгөн ири соода борборлору өзбек пахтасынан жасалган кийимдерге бойкот жарыялашкан. Бул кысымдын натыйжасында Өзбекстандын өкмөтү 13-чү жылы тарыхта биринчи жолу эл аралык эмгек уюмунун байкоочуларына пахта жыйым теримине көз салууга уруксат берген эле. Айрым пахта талааларында балдардын иштеп жүргөндүгү аныкталган. Бирок ал жылы эл аралык эмгек уюму өзбек өкмөтү бул жаатта кыйла жылышка жетишти деген бүтүм чыгарган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Юсупжан алып бардым. Жакшы калыңыздар.
Эми кезек элүүнү программасына келип жетти. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсыздарбы, азаттыкка журналисттик иликтөөлөр үчүн темаларды, көйгөйлөрдү, адам укугу тепселенген учурлар тууралуу билдирүүлөрдү кабарлап турсаңыздар болот. Ал үчүн азаттык KG сайтына же 316163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле WhatsApp аркылуу да байланышка чыгыңыз. Номерибиз 0550-988-755. Анда элинүү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Бишкек шаарынын тургуну Ыргалай Бекмуратова президенттин парламенттеги өкүлү Молдоакын Абдулдаев тууралуу пикирин калтырган.
Мен Бекмуратова Ыргалай Асатовна мэр жазы коомдук биркмесинин төрайымы болуп иштеймин. Мен президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдоакын Абдулдаев жөнүндө эки нерсеге токтолгум келет. Бул президенттин коомдук кабылдамасында иштеп жүргөндө президентке кабыл алууга келген элдерди регионуга каратып, өңүтүсүнө, байлыгына, бүт баарына карап туруп кабыл алып жүргөн эле. Кийин эле анан жогорку кеңешке барып калып, бул адамдын ал жерде кечээки айткан дин жөнүндө айткан маселеси дагы өзүнүн сабатсыздыгын, өзүнүн ошол билим деңгээлинин төмөндүгүн көрсөтүп койду. Анткени андай трайбалист, регионалист инсан андай жогорку чинде иштөөгө акы жок.
Президенттин парламенттеги өкүлү Молдоакын Абдулдаевке кайрылганыбызда өз ишин так аткаргандыгын билдирип, буларды кошумчалады.
Ар бир жарандын өзүнүн укугу бар да. Ал да өз укугунан пайдаланып атат. Айта берсин, чамандай берсин. Кудай бар деп. Мен ошон үчүн баягы как демократ катары адам укугун сыйлап, ошо тармакта иштеген адам катары ушундай жооп берет элем да.
Сокулук районунун төмөнкү чүй айылынын тургуну Исабаева эл үнү берүүсүнө кайрылган. Ал кайра бөлүштүрүү фондунун жерин аукционсуз ижарага берүү мүмкүнчүлүгү тууралуу суроосун узаткан.
Мен Исабаевамын, Сокулук район төмөнкү чүй айыл округунан чалып атам. Бизге ошо КТСден жер берилген эле, анан ошону акционго коюшуп кайта элге жардам бербей элди бири бирине салып көп акчага эметип биз ала албай калып атабыз. Түмөнкү чүй айылы Сокулук районго ошо өкмөттүн жери да КПС деп коет экен го. Ошону эл акционго коюп коюп атат да өзү бир гектардан жер берген ал дагы бир гектар деле чыкпайт, 80 сот деп атышат. Ошону эми элдерге талаштырып элдер бири биринен талашып 50 000 денем ашып кетти немеси. Ошо жерди аукцион кылбай эле койсо деп суранат элем. Эки май бала менесинин жого бизге кичине бир жардам кылганда болот эле.
Биз Сокулук районунун акими Казымбек Кубатовго бул суроо боюнча кайрылганыбызда айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу жобого ылайык аталган жер аянттары сөзсүз аукцион аркылуу ижарага берилиши керектигин маалым кылды. Ошондой эле акимчилик эл үнүнө кайрылган Исабаеваны социалдык аз камсыз болгон үй бүлө экендиги боюнча арыз менен кайрылуусу керектигин билдирди. Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угармандын кайрылуусуна өтсөк, Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Тургунбаева Кыргыз Республикасынын президентинин сайтында жарыяланган маалымат боюнча суроосун калтырган.
Менин атым Назгүл, фамилиям Тургунбаева. Бишкек шаарынын тургуну. Кечээ күнү президенттин сайтында Кытайдан стипендиальный программа боюнча жарыяланып турат эле. Документтер 28 февралга чейин кабыл алынат деп. Президент.kg'деги Кытайдан стипендиялык билим алуу боюнча маалыматты кайра жарыялап койсо болобу, ошол жөнүндө билейин деген. Ошону кайра толук окуйлу деп биз үлгүрбөй калдык, маалымат ала албай калдык.
Бул суроого президенттин пресс катчысы Жанарбек Акаевке кайрылганыбызда буларды билдирди.
Ал маалымат ушул сайт күн сайын жаңыланып турганга байланыштуу бир аз артка жылып калат. Президент.kg сайтына чыкса азыр ушул жерде календар бар. 6 февраль деген числону тапса, 6 февральды басса, ошол жерде чыккан жаңылыктардын ичинде турат.
Өзгөн районунун тургуну Асатилла Абдуллаев жээни суракка алынбастан киши өлүмүнө байланыштуу бөтөн тооматка кабылып, убактылуу кармоочу жайда жатканы боюнча пикирин жаздырып калтырган.
Менин атым Асатилла, менин бир жээним мына ушу 10 айдан бери сураксыз жатат. Эч кандай бир дагы айыбы жок. Оштун ОУДда Байматов Абдыгапар. Ол аркасынан бир 6 мас бала аркасынан кууп барган, булар ушуну урабыз деп барган. А буларды көрүп ол качып кеткен. Анан мас балдар келайтып, бирин бири уруп, кыскасы балдыкага 2 күн аяк буякка өздөрү ата-энесине көрсөтпөй ташып туруп, анан айдатканда ата-энесине Абдыгапар урду деп көрсөткөн. А балдыкада 3 күн жатып ал өлгөн. Ил өздөрү урган аны. Тергөө бир жактуу гана жүрүп атат. Муну урбады, бул урган жок деген 4 күбөсү да бар. Булардын түшүнү каты да бар. Тигилер бир ооз, бир миндик болуп өздөрү кылып алып буга жаап атат. Качып кеткендигин көргөн 4 адам бар. Ургандарды сурап да койгон жок. Байлардын анан тергөөчүнүн прокуратуранын тарыштары. Мен ыргыта тепкемин деп ошо 6 баланын бири мойнуна алган. Аны да камаган жок. Менин фамилиям Абдуллаев. Асатилла, мен тагаты болом.
Азаттыкка Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын пресс катчысы Жеңиш Ашырбаев териштирүү тууралуу буларга токтолду.
Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан каралып, бул окуяга күнөөкөр катары Байматов Абдыгапар кылмыш жаза кодексинин 104-чү беренесинин 4-чү бөлүмү менен ал эми Рыспаев Куштарбек кылмыш жаза кодексинин 234-чү статьясынын 2-чү бөлүмү менен айып угузулуп, өзгөн райондун сотуна жөнөтүлүптүр бул кылмыш иши.
Эл үн уктуруусуна Бишкек шаарынын тургуну Үрүл Кан аттуу угарманыбыз дагы өз сунушу менен кайрылган.
Менин атым Үрүл Кан, мен динге карата айтсам, ушу динди кадимки дин катары окутпастан эле динди өткөн замандагы болуп өткөн кандайдыр мыйзам катары колдонушкан да мурдакы өткөн адамдар. Анан ошол мурдакы өткөн замандагы динди учурда адамдар колдонгонго болбойт деп айткым келет да. Себеп дегенде өткөн заманда башкача болгон жашоо, азыркы башка. Анан ошондо ошону кандай кылып окутсак балдарга, мындай айтса болот го, мисал алсак ошол мектептеги балдарга динди тарых катары киргизсе, жөн эле мурда ушундай диндер болгон, муну менен адамдар мыйзам катары жашашкан, бирок учурда бул динди адамдар колдонуп ушуну менен жашоого болбойт, бул тескери таасирин берет адамдарга. Буга далил учурдагы карама каршылыктарды өзүңөр көрүп турасыңар. Ушул далилдеп айтыш керек да, тигиндей болуп атат, мындай болуп атат, тияка кетип атып ушундай каза болуп калып атышат, же болбосо дин менен диндер бири бирине каршы чыгып атышат дегендерди мисал кылып айтып түшүндүрсө болот да. Адамдар эми ар түрдүү да, ар түрдүү түшүнүшөт. Албетте айтып көргүлө кандай болор экен. Рахмат укканыңыздарга.
Кадырман угармандар, азаттык биздин тарых деген улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган түрмөгүн баштады. Атайын уктурууда ата мекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырабыз. Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, биз менен байланышыңыздар. Ушуну менен элүүнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элүүнү уктуруусуна WhatsApp аркылуу да үн калтыра аласыз. Номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Бакыт Асанов. Жакынкы күндөрдө Кара Суу шаарындагы мечиттин имамы Сирияга барууга чакырык жасап, халифат курууга үндөгөн деген шек менен 2 айга камак алынганы коомчулукта түрдүү талкууга жем таштады. Бул жагдай экстремисттик диний күчтөр менен күрөшүүнүн натыйжасыбы же өлкөдө диний кырдаалдын курчуп баратканынан кабар береби? Ыңгайсыз суроолор программасында дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Анын коноктору Куран Нуру институтунун ректору ислам аалымы Садыбакас Доолов, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов жана Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын башчысы Рафик Мамбеталиев болмокчу. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Рафик мырза, мына Кара Суу шаарында Ас Сараксий мечитинин 30 жаштагы имамы Рашотхон Камалов экстремист чакырыктарды жасаган, халифат курууга үндөгөн жана жарандарды Сирияга согушка жөнөткөн деп шектелип 2 айга камалды. Бул маселе парламентте дагы чоң талкууну жаратып, мисалы депутат Турсунбай Бакир уулу аны сөт өкүмү чыга элек деле кылмышкер деп жиберди деп күч түзүмдөрүн сындады. Ал тергөө органдары буга чейин дагы канча жолу ага күнөө такканга аракет кылып, бирок сотко келгенде далилдей албай жатат деген пикирин айтты да. Анан бул жолу айтсаңыз, далилдер жетиштүүбү, далилдей аласыздарбы?
Эми туура айтасыз, бүгүнкү күндө мыйзам чегинде тергөө амалдары жүрүп жатат. Аны мен биринчиден айтып коюшум керек. Бул адамды же ар бир жаранды биз жөндөн жөн эле алып келип камакка алып койбойбуз. Мунун баары мыйзам чегинде, арыздардын негизинде чогулган, биз топтогон материалдардын негизинде бүгүнкү күндө мыйзам чегинде жооп бериш керек.
Түшүнүктүү. Садыбакас мырза, мына бул имам кармалган соң Ош облустук казыяты Рашот Камолов расмий имам болгон эмес деген билдирүү таратты. Ал Камоловду имамдыкка эч ким дайындабагандыгын, кыскасын айтканда баягы расмий имам эмес деген айтып, анын ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартышты да. Анан бул нерсе кайсы бир деңгээлде ошол динаятчылардын жоопкерчиликтен качуу аракетин көргөзбөйбү?
Бир чети туура, жоопкерчиликтен качуу болуп атат. Негизи өзү ушуга чейин изилдеш керек болчу, ар бир имамды көзөмөлдөш керек болчу. Ар бири өзүнүн казы ар бир имамды беш манжасын так жат билгенде так билиш керек болчу. Азыр эми ар кимге ар кандай күмөн туудуруп атат. Мында ар бир эле имамдын мындай өзүнө болгон ишеним да кете баштады. Эртең менин башыма дагы бир иш түшүп калса, бизди казыят бул расмий имам эмес эле тигиндей эле мындай эле деп буйтап кача турган деңгээлге жетип калдыкпы деген коркунуч туула баштады эмитен. Мен учурдан пайдаланып айтат элем, бул азыр эми жихадка үндөдү деген, албетте ал мечитте көп эл чогулат өзү, Рафик мырза ушундай экен, бир 6-7 миңдин тегерегинде. Мен ошол айтат элем да, жихад дегенди мындай туура түшүнсө азыркы жаштар, жихад деген ал колго курал алып чыгып эле мушташ эмес, уруш эмес. Жихад деген ал жүхтүн деген өзүн кыйнап, өзүн өзү арам жолдон тыюуну, бул чыныгы күрөш деп эсептейт. Чыныгы күрөш ушул. Мисалы пайгамбарыбыз стройго катар катышып туруп, сахабаларын жихадка жөнөтүп атканда бирөөгө келип туруп, атаң барбы, ата энең барбы деди эле, ооба бар деди. Анда кайт стройдон бери чык да кайт атка. Атаң менен апаңа бутуна жыгылып кызмат кылгын, сенин жихатың ушул деген. Эми бүгүн Сирияга кетип бараткан жаштардын ата энелери ыйлап отурат, мунун каякы жихат эми?
Сиз айтпайсызбы, көзөмөл жакшы жүрүш керек болчу деп. Бирок бул киши 2006 жылдан бери имам болуп келе жатат. Анан ким кантип көзөмөлдөш керек эле? Динаятчылар көздү жумуп эле келе бергенби?
Сөз түрдө Карасуудан болгондон кийин Карасуунун баш имамы. Анын үстүнөн областтык казы. Сөз түрдө катуу көзөмөлдөш керек болчу. Бул бир. Экинчиден жергиликтүү органдар бүт бардыгы тыгыз байланышта иштеш керек болчу. Биздин бир минус кемтик жерибиз, имамдардын бир кемтик жери тартип сактоо укук коргоо органдар менен тыгыз байланышта иштеше албагандыгыбыз. Бир чети алар менен иштешкенден коркот, экинчи чети жалакайлык кылат, үчүнчү чети баягы бир беткей эле диний маалыматы жоюлган менен баягы дүйнөлүк билимден сабатсыздыгы болгону менен алар менен мындай тыгыз байланыш жасап атат. Болбосо баардыгыбыздын ишибиз мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн болуп аткандан кийин сен мен дебей бирдей иштесек мындай
кабар. Төрөбек мырза, мына мурда кийин Кыргызстанда диний экстремизмге Катардагы жарандар шектелип келген да, анан бул жолу ошол мечиттин, бул чоң мечит деп айтылып атпайбы, абройлуу делген имамынын ушундай бир камалып жатышы, ушундай көз караштарды пайда кылып жатышы бул чын эле бир кооптонууну пайда кылбайбы, коркунучтуу нерсени?
Албетте, тилекке каршы акыркы мезгилдерде диний кызматкерлердин жогорку деңгээлде кызматта турган адамдардын ушундай чекиликке баргандыгы Кыргызстандагы кыргыз мусулманчылыгына аябай дискредитацияга алып келип атат да. Мисалы үчүн мына буга чейин бул Кочкордун мечитинде бир окуя болгон, ага чейин ошол Ош шаарынын мечитинде да бир окуя болгон. Анан азыр эми бул кишиники башка багытта, бирок баары бир ойлонто турган нерсе да. Анан бул келип эле жана биздин Кыргызстанда ар бир мындай бир журналист дагы, окумуштуулар дагы, аалымдар дагы айтып жүргөн Кыргызстандагы имамдардын, дин кызматкерлеринин билим деңгээлинин, исламий сабаттуулугунун, бул дүйнөгө болгон көз караштыгынын кичине мындай өксөлүгүнөн болуп атат деп ойлойм да.
Бирок бул адам сабаттуу адам катары ошо ири мечитти жетектеп атат да, туурабы? Ошол аалым депчи, мисалы имам деген бир макамды эч ким деле ала бербесе керек.
Эми бул мен берилген маалыматтарга караганда ошол жанагы борбордук биздин муфтияттан уруксаты жок, өзүн көптөн бери 2006 жылдан бери артынан элди ээрчитип жүргөн киши. Бул албетте муну сабатсыз деп айтыш кыйын. Бул адам тескерисинче окумал, анан кийин ошончо адамды үгүттөй алган, бул мыкты кыйын жигит. Бирок киши, бирок ошонун ой жүгүртүү, ой максаттарынын тетир багытта кетип атканда болуп атат да кеп.
Карасуудагы ири мечиттин имамы маркум Мухаммад Рафик Камалов 2006 жылы ошол Ош шаарындагы күч органдарынын атайын операциясы учурунда окуп чыккан. Анан улу Рашот Камалов ошол набыт болгон атасынын ордуна Карасуудагы мечитке имандык баягы кызматын аркалап келген деп айтылып атпайбы? Анан Ош областынын Карасуу районунун имам хатиби Сүйүн Калыков айтып атат, эл Рафик Камаловдун ордуна баягы атасынын ордуна уулун имам кылып бергиле деп, анан ошондо тынчыйбыз деген талап койгон үчүн убактылуу имам деп койгонбуз депчи. Азыр элдин маанай кандай акта?
Бүгүнкү күндө биз жанакындай мыйзам чегинде иш аракеттерди жүргүзүп жатканда ага коштоп, аны колдоп 500 адам чогулган. Бирок тилекке каршы биз алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп мыйзам чегинде бардык биздин процессуалдык жактан түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн себептеринин бири алардын баары түшүнүп элдин баары такап кетишти.
Канчалык
бүгүнкү күндө мен биздин көз караш менен бүгүнкү күндө бир өзүнүн эле жакын санаалаштары калды.
Саз акмасыз, ошо Карасуу районунун имам хатиби Сүйүн Калыков Камалов тууралуу ошо пикирин айтып жатып, анын көз карашы өзгөрүп турган бала экен. Салттуу исламды кармангандарга жолукса, алардын сөзүн сүйлөп ханафи мазхабын колдомуш болуп, Сирияга жыхат эмес, ал жакта бир канча топ согушуп жатат деп айтат дейт да. Бирок ошол эле учурда бул сөзүн салафилердин, ошо хизбуттардын алдында айтып коюңуз десе кайра айта албайт деген оюн айтып атат да. Анан имамдардын кимиси салттуу имамды карманат, кимиси экстремисттик көз караштагы имамдар деп, эми азыр кантип айырмалаш керек да, эми кимге ишениш керек? Азыр жума намазга канча жарандарыбыз барат, кимден таалим алыш керек?
Аябай туура суроо. Ар бир имам муфтияттын көзөмөлүндө күзгүдөй көрүнүп туруш керек. Ким эмнени сүйлөп атат? Ошон үчүн биз башында айтканбыз, бир чети жума окула турган мечиттин имамдарына бирдей баягы хутба деп коет, элге кайрылуунун темасын бирдей кылып таркатыш керек. Бүгүн мисалы жетимди кепилдикке алуу, эртең мисалы ата энени сыйлоо, бүрсү күнү мындай кийинки жумада десе ушуга барбайт болчубуз. Эми бүгүн ар ким арктын аркы өзүнө туруп алып эми сүйлөй беришет. Эми ал 2006 жылы мындай эле, 2007 жылы мындай эле деп ушул деңгээлге жеткирбешибиз керек болчу да. Муфтият өзү аттестацияны баштаган, балким ошол районго бардыбы барбады мен билбей дегенмин. Ал жигит өзү Мадинеге Мунаварада окуп келген, Мадинада окуп келген, эми кайсыл агымда экенин мен аны айта албайм, азыр салафи агымдабы, башка агымдабы билбейт экенмин. Бирок болор иш болду, эми буну азыртан ушу бекем туруп иштешибиз керек. Азыр биз чындап айтканда кооптуу абалдын бир жарымына келип калдык, Кудай сактасын. Өзүн өзү өлтүрүү, анан бирөөнү өлтүрүп коюу, анан мындай чакыруу жихатка. Азыртан баягы кан буугандай бууп койбосок, бууп калбасак азыр бүт күч органдар менен бирдикте ошондой имамдар бири ынтымакка келип туруп, маңдай тескеп отуруп. Бул бир. Экинчиси, тезинен Кыргызстандагы ислам аалымдары тезинен чогулуп бир бүтүмгө келиш керек. Келгиле биз рас ушул мамлекеттин тынчтыгы үчүн иштейбизби, анда муну тартипте иштейли деп азыр бир жобо иштеп чыкпаса, бир жобонун
негизинде иштеп
бир жобону алып чыкпаса анда бизде кооптуу.
Халифат Сирия темасында Кыргызстандагы агымдар жуурулушуп кетип жатат деген пикир айтылып атат да. Мисалы Хизбутчулар деле халифатты колдойт, салафилер дагы колдойт. Булардын баягы пикирлери ар башка болгону менен ушул темага келгенде бир биригип күч болуп кетиши мүмкүн деген.
Кандай деп түшүндүрсөм, Хизбут анан салафи деген азыр аты гана бөлөк, бирок негизги түпкү багыты бир эле, аты гана бөлөк. Азыр биздеги түштүк түндүктөгү Хизбут Тахрир уюмунда жүргөндөр бүт бардыгы азыр ДАШ деп коет, ИГИШ, ИГИЛге бүт бардыгы ант берүү эмнеге даярданып атышат. Биз даярданып атабыз, силерге барабыз, кошулабыз деп, Кудай сактасын. Мен ошон үчүн айттым, алдын ала муну кадимкидей эле өкмөт өзүнчө, анан кийин муфтият өзүнчө отурбай жуурулушуп, ар ким өзүнүн билген ортого коюп далил деп тастыктап туруп, анан кийин тоспосо мындай иш ырбап барат.
Ханафи мазхабын туткандар, мисалы Кыргызстанда салыштырганда, салафилерди салыштырганда, хизбутчуларды салыштырганда, алардан бир күчтүрөөк күч боло алабы, аларга каршы тура турган?
Биз салттуу дин деп атпайбызбы? Салттуу дин деп
биз бирге айтпайбызбы? Кимиси салафи, кимиси хизбут, кимиси ханафи
келип. Азыр салттуу дин деп биз ханафи мазхабындагылар ушундай катуу кыйкырып атабыз, кыйкырып чыгып атабыз. Бирок бизде кээ бир молдокелер бар мечиттерде, жылдыз оорусу менен ооруп калган. Мен сүйлөсөм, мен телеге чыга калсам, мен өзүмдүн аркамдан мечитте 6000-7000 эшите калсам дегендей эле да. Молдо жеке инсан, лектор же лекциячы өзүнүн жеке баягы жашоосу үчүн күрөшпөш керек да. Азыр мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн күрөшө турган болсо, балким ушул баягы анча мынча кармалган адамдар сыяктуу мындай ыйымдай өкүнүчтүү абалга келбейт элек да азыр.
Жылдыз болом деп өздөрү массаны кайда алып бара жатканын
билбей калып атат, адашып калып атабыз да. Салттуу дин дегенде биз каныбызга сиңип калган, сырттагы башка анча мынча жараксыз акыйда ишенимдерди алып кирбеген мыкты, ушул жергиликтүү эле те атам замандан бой өстүрүп келе жаткан мыкты аалымдардын этегин кармасак биз адашпайт элек.
Түрөк мырза, Кыргызстанда 2000 ашык мечит болсо, азыр 400 ашыгы каттоого алынган эмес деген маалыматтар бар. Анан социологиялык ассоциациясынын 2014 жылкы иликтөөсүнө караганда өлкөдө мамлекеттик органдарга караганда диний уюмдарга карата ишеним өсүп жаткандыгы аныкталган да Кыргызстанда. Бирок ошол соңку окуялар бул уюмдар эмне менен алек болуп жатканын так баягы билбегендигибизди көрсөтүп атпайбы? Анан мунун өзү баары бир ошо өкмөттүн бир идеологиялык багытта алгылыктуу иштеринин жоктугунан ушул вакуумду ушул уюмдар толтуруп жатат деген көз караштар буга чейин эле айтылып келбеди беле? Анан бир жылыш керекпи, бул канча жылдан бери идеология жок деген сөз айтылып келатат да.
Эми мындай да, биз кыргыз мамлекети суверенликти алгандан бери эле мына 25 жыл болду, бул чейрек кылым деп коет. Чейрек кылымдан бери биздин мамлекеттик идеология жок. Бир президенттер идеологияны жаратканга аракет кылса, бир президенттер идеологиянын кереги жок деген пикирде келе атканбыз да. А бирок ар бир коом, ар бир адам, ар бир коом идеология менен жашаш керек. Эгер вот граждандык коомдун, мамлекеттин, кыргыз мамлекетинин мамлекеттик идеологиясы болбосо, аны диний идеология толуктайт. Же болбосо башка бир мисалы үчүн сепаратисттик, мисалы үчүн жанагы трайбалисттик идеологиялар толуктайт, же болбосо традиционалдык идеологиялар айтор толуктайт да. Ошондуктан бул багытта иштеш керек болчу. Мына былтыр биздин өлкөнүн президенти бул жанагы ката саясатты, динге карата, ислам динине карата болгон ката саясатты мойнуна алып, азыр концепция кабыл алынып, шымаланып киришип атат. Бирок менин оюмча жогорку бийлик деңгээлинде мындай аракеттер, жылыштар башталганы менен андан төмөнкү немеде бир этаждарда чын айтканда кыймыл азыр мурдагыдай эле жайбаракат болуп аткандай болуп атат.
Коомдогу ошол өнөкөт азыркы оорулар деп айтсак болот го, мисалы балдарга карата зомбулук дейбизби, ушундай бир диний аракеттер дейбизби, кайсы жакта проблема чыкпасын интеллигенциянын үнүн угуу өтө кыйын деп азыр сындап келишет да укук коргоочулар буга чейин айткан. Качан интеллигенция өзүн көрсөтөт?
Интеллигенция эми баардык маселелер боюнча көрсөтүш керек болчу. Ошол саясий маселе, экономикалык, диний маселе, маданий маселелер боюнча тилекке каршы биздин интеллигенция баягыдай эле кухнядагы интеллигенция болуп келатат да. Кухняда, аш тойлордо, жоролордо баары күпүлдөп, бакылдап неметет, талдайт, сүйлөйт. А бирок мындай бир илимий иштерди жаратып, же болбосо бир коомдук иштерде ушундай бир идеологиялык багытта жакшы нерселерди сүйлөгөнү келгенде, алардын көбү башкача пикирде же болбосо унчукпай отуруп
же коркот.
Же болбосо унчукпай отуруп берет.
Ушул тапта диний кырдаал, анын ичинде Сирияга кеткендер дагы азыр өзүнчө чоң көйгөй жаратат деп атпайсызбы? Азатка жакында эле Ысык Көлдөн бир кыз келип, эгизинин түгөйүн 27 жашта экен, Сирияга кетип калганын айтып, анан аны кайтарып алуу жолдорун билбей жатканын айтып келди эле, азыр угуп алып талкуулансак.
WhatsApp менен сүйлөшүп турабыз, өзүнүн эле мындай сүрөтүн жөнөтүп турат, келгиле дейт, мен уже барбайм дейт, аякта ушакта калам дейт, силер аякта күнүмдү, көзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды өткөрүп эле жүрө бересиңер, Алланын ыраазычылыгын издебейсиңер дейт. Келгиле, мен балам сагынып атам, балам алып келип бергиле дейт, 6 жашта баласы бар. Келейин деген оюңар жокпу деп баягы ушунда, жок, эмне оюбуз жок, бар оюбуз. Барабыз эле, үмүт өчүп калбасын дейм да. Мындай сүрөттүн жөнөтөт лицозунчу, көзүндө көрүнүп турат да кайгысычы, сана мындай көрүнүп турат да. Мен антип жок деп айтып койсом, ал дана чөгүп кетет деп ойлойм да. Анан аны аяган киши ол эле жок, барабыз эмнеге барбайбыз деп айта берем да. Дальше ошо СМБга кайрылып, жана кайрылып келаткандар болуп атпайбы? Бешөө келиптир да угуп алып, анан ошо үмүттөбүз да, ошо жака спискасы кирип калса, барып башка бирөөнү издеп барып калса, анан тиги кошо илинип келип калабы деген үмүттөбүз да.
Садыкасы мырза, мына Сирияга жарандар азыр сөз болуп кетпедиби? Бир топ себептери, кетүү себептеричи, мисалы ишеним, акча, билимсиздик деген. Бирок ошол учурда үй бүлөлүү, колунда ымыркай баласы бар, кыз келиндерин дагы ал жакка тартылып жатканы, күндө ушундай маалыматты угуп отуруп, коомчулук деле көнүп бараткандай да, баягы Сирияга кеткендер деген сыяктуу эле кабылдап коюшу. Бул коркунучтуу бир жагдай эмеспи?
Бир алдын бул аябай өөн учураган. Азыр кадимкидей эле калыптанып баратабыз ушуга. Кетиптир, тиги кетиптир, бул кетиптир деп эле да. Ошон үчүн пайгамбар айтканда, жихаттын эң мыктысы ар бир инсан өзү менен өзү күрөшүүсү деген. Азыр бул мен Сириядагы урушту жихат деп эч ким айтпайт. Эч ким жихат дебейт. Кимге барып эч ким, ким кайсы илимдин эч ким тыкылдатпай эле бирөөсү да бул жихат дебейт. Болгон бул өзүн өзү жеңе албаган киши, инсан, аял, эркек болсун. Же бир нерседен кысылган, же аябай фанат болуп чектен ашып кеткен түшүнүүдө, бир нерсени окууда ошону өзүн кармай албай калат. Айтып атпайбызбы азыр? Биздин Кыргызстанда 2600 мечит болсо, ошонун 950-сүндө жума намазы окулат. Бирок бизде мечиттердин деңгээли, мен ачыгын айтып коеюн, эми көрүп тургандар капа болбосун, 950 мечитте жума окулса, бирок биздеги мечиттердин деңгээли азыр керек болсо кээ бир бала бакчалардын деңгээлинен төмөн болуп калдык. Эмнеге? Чет өлкөгө чыкса, мисалы Саудияга чыкса, өтө жогорку аябай жогорку университеттердин студенттери сабактан кийин мечиттин имамына келип сабак алышат. Анткени мечиттин имамынын сабаттуулугу университеттеги мугалимдердин сабаттуулугун жогору турат да. Бизде эгерде элди оңдойбуз дей турган болсок, 950 мыкты сабаттуу имамды коюп эле момун омуна темада сүйлөп бергиле десе болмок. Бир айда төрт жума келе турган болсо, төрт темада сүйлөйбүз.
Түрөк мырза, ушунсу дагы мисалы мекениндеги тынч жашоону согушка алмаштырып, ошо бала чакасынын коопсуздугун ойлобогон бир өзгөчө бир күчпү бул Сирияга алып кетип жатканчы? Мындай баары бир жооп табуу абдан кыйын да, акча деп айталы, билимсиз деп айталы, бирок болбой эле мисалы үй бүлөнү бөлүнүп эле, үй бүлөсүнөн керек болсо күйөөсүн айтпай эле кетип калгандар, чыгып атпайбы?
Эми мунун себептери боюнча баардык массалык маалымат каражаттарында жазып атат. Бир нече себептери бар, бирок ошолордун ичинен мен каалабаган себеп негизги болбосо деп ойлойм да, бул жанагы идеологиялык. Эгер ошондой эле бул идеологиялык жактан таптакыр эле башын сайып коюп, анан кийин ушул жихатка, жихаттын жанагы түрүнө аттанам деген адам болсо, бул биздин өлкө үчүн өтө коркунучтуу нерсе. Себеби дегенде алар эртеби кечпи кайрадан кайтып келет. Биринчиден, эгер өзүлөрү кайтып келбесе дагы, алар азыр деген мына неменин IT технологиянын мезгилинде, мына азыркы кыз айткандай эле байланыш аркылуу өзүнүн туугандарын, жоро жолдоштору үгүттөйт. эң коркунучту ушул багыт деп ойлойм анан бирок мен
көпчүлүк кеткен мисалы аялдардын арасында буга чейин ал жерге баягы туугандары кетти деп атпайсызбы жакшы жерде түшүп жакшы сүрөттөрүн көргөзүп баягы согуш жөнүндө айтпайт деп анан сирияда эмне болуп жатканын коомчулукта биле бербегендер көп деп айтылат да чын эле бир маалыматтын жоктугу маалымат жетишсиздиги дагы себеп катары айтсак болобу
маалыматтын жетишсиздиги азыр эми бирок бир чети мындай да азыр сирияда чынында эмне болуп атканын кудай акымендилиги деп күмөндөнүп кетем себеп дегенде биз сириядагы окуяларды кайсы каналдар аркылуу алып атабыз биз түздөн түз кыргызстандан алган жокпуз биз орусиянын каналдары аркылуу атабыз европаны аркылуу алып атабыз анан сирияда мына азыр украинадагы окуялар бул азыр 21-нчи кылымда дүйнөлүк көп окуялар башка бир багытта кетип атат да мына силер үчүн гибридный война деп атат да бул эмне ким менен согушуп атканын түшүнбөйсүң азыр ким кимди каржылап мисалы үчүн украинадагы жикчилдерди ошончо танканы ошону акчаны каяктан алып атат деген бир суроо да анан сириядагы деле бул глобалдык масштабтагы бир какой то бир анти исламдык исламды дискредитация кыла турган биринчиден экинчиден исламдарды бири бири менен кырып мусулмандарды азайта турган бир өзүнчө бир проект катары сезиле берет да мага
түшүнүктүү рак мырза азыр баягы сирияга кетип калгандан кийин эле аныкталып калып атпайбы кетти деп элечи же болбосо туугандары кайрылып калат анан биз алардын санын эле баягы мынча киши кетти анча киши кетти деп эле санын санаганга эле бир кайсы бир деңгээлде кызыктары болуп жаткандайбыз да ошого эле басым жасап ошо менен чектелип жаткан жокпузбу анткени алдын ала бир чара көрүп аларды алып калуу жолдору бир механизмдерди ойлоп тапса болобу
туура маселе көтөрдүңүз бул жерде биз айтып атпайбы биздин кызмат тарабынан аныкталып такталган 200 ашуун киши бүгүнкү күндө куралдуу согушка катышып жүрөт алардын 30 аял кишилер 22 бүгүнкү күндө ошол согушуп аткан учурда курман болгондор анан жаңы эле жаш кыз айтып кеткендей бүгүнкү күндө биздин бир кемчилигибиз биринчиден жана диний сабатсыздык экинчиден маалымат жетишсиздүү аз анан 21-нчи кылым болгондон кийин биз мындай да ар бир адамды көзөмөлгө ала албайбыз мына бир эле мисал чүй областында бир жаран өзүнүн атасын байкесин жеңесин инисин карындашын 5 кишини сирияга жөнөтүп алган анан дагы бир маселе ал эми мыйзам чегинде жоопко тартылып атат дагы бир маселе бир эле ошол тууганы сирияга кетип бүгүнкү күндө интернет булактарынан ар кандай маалыматтар жөнөтүп кызыктырып азгырып үндөп анан сирияга алдоо жолу менен чакырып алып кетип атат аякка баргандан кийин тигилер кете албай калып атат аргасыздан ошол жерде калып оокат кылып жан сакташ керек жанагы мен айтып аткан 5 адамдын ичинен кээ бирөөсү түшүнүп ошол согуш убакта жүргөндө эсине келип мен бүгүнкү күндө каякта жүрөм кайсыл ата мекен үчүн согушуп атам ким үчүн согушуп атам деп анан качып эптеп келгендер көп эле биздин жарандар келе албай жүрөт бүгүнкү күндө биринчиден акчасы жок документтери жок экинчиден ошол жерге баргандан кийин уже чыга албай калгандар да
келгенден коркот
келгенден коркот
ошол эле учурда ошол садыбакас мырза сизге суроо берем го дейм бүгүнкү күндө мисалы мурда ош жалал абад баткен тараптан кеткендер жөнүндө көбүрөөк айтылса азыр эле биздин кыз жана сүйлөгөн кызыбыз ысык көлдөн чүйдөн кеткендер дагы көбөйө баштады да кайсы бир деңгээлде мындай маселе тамырлап бир кетип бараткандай туюлат да
мындай болуп атат да бир киши же бир адамды эми эркек болсун аял болсун чоң кичине болсун бир жерден экинчи жерге көчүүдө ошол көчүп мурдагы жашап жаткан жеринен бир нерсесин таппаса экинчи жерге барып табам деген максатта кетет да биз азыркы кетип бараткандарга маалыматты толук жеткире албай атабыз мындагы диний аалымдар жеткире албай атабыз мекендин баалуулугун мекендин асылдыгын кымбаттуулугун жеткире албай атабыз аларга бул бир экинчиден күрөш
эмнеге жеткире албай атасыздар азсыздарбы
жок сөз сабатсыздык болуп атат экинчиден күрөш ал колго курал алып алып чыгуу дегенди экинчи бир тарап айтып атат да ал баягы көмүскөдө чыныгы күрөш ал инсан өзү менен өзү күрөшүү да ошон үчүн пайгамбар табу согушунан айтканда биз бүгүн кичине күрөштү бүттүк эми чоң жихадка аттанабыз дегенде кээ бир сахабалардын айлап жылдап жүргөнү күйбөгөн жери күл болуп я расул эй алланын элчиси каяктагы чоң жихаддагы десе мунул жихад мунул согушуу кафирлар менен бул көрүп турасың душманыңды эми бир жихадка барабыз ал сенин чар тарабыңдан келе турган душман бар шайтан деген анда сен өзүңдүн үй бүлөңдү өзүңдү мыкты абалда тарбиялашың ал жетип турган чоң жихад деген да биз ошону жеткире албай атабыз азыр биз мамлекеттин стабилдүүлүгүн аларга түшүндүрүп бере албай атабыз мисалы имам ахмад ибн ханбал мен бир күндө 100 жолу бата кылсам 99 мамлекетим тынч болсун дейм бирөөсүн гана өзүмө тилейм деген
Имамдар баягы укук коргоо органдарынан коркушат деп атпайбы? Камоловто буга чейинки бир жыйындагы сөзүндө милициядан коркуп Сирияга кетип атат деген бир ойду айткан экен. Анан мындан улам баягы биргелешип иштөөнүн механизми барбы азыр? Же болбосо ар ким эле өз арбайын согуп эле укук коргоо органдары кармап атат, имамдар өзүнчө иштеп атат, ушундай болуп атпайбы? Муфтият өзү менен өзү дегендейчи?
Жок, бүгүнкү күндө ошол баардык иш аракеттерди биз биргеликте баштадык. Буга чейин биз кемчиликтер болгон, ачыгын айтыш керек, моюнга алыш керек. Ар кандай маселелер болгон, ошонун баары ар ким ар кайсы жакка тартып жүрүп бүгүнкү кейпибизге келдик. Бирок бүгүндөн баштап, бүгүндөн эмес, буга чейинден баштап биз конкреттүү түрдө иш чараларды жүргүзүп баштадык. Ошонун жыйынтыктары мына бүгүн биз көрүп атасыздар.
Кечигип жаткан жоксузбу, Турек мырза?
Албетте, мен жана айтпадым, кичине эмес, аябай эле кечиктик, 20-25 жыл кечиктик деп койчу. Анан бирок азыр мына мен дагы колдоп кетет элем, биздин балдар, бизде теология факультети бар, а жерде бир лаборатория бар, социологиялык изилдөө, мына отунчу башкарманын балдары менен жакшы биз бир иштерди баштап атабыз. Анан муфтият менен биз бир нече жолу кайрылдык, дин агенттиги менен силердики туура баары чогулуп туруп иштешибиз керек да.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.